Cuarto Cable é un grupo musical nacido no Colexio A Xunqueira de San Valentín. Eva Sardiña, Xavier Meizoso, Mario e Xavier Fernández forman este grupo que actuará o xoves en Ferrol no Festival A Mocidade Coa Lingua. Eva Sardiña e Xavier Fernández acompáñanos nos estudios de Radio FN. Hola, que tal?
Hola.
Xavier, cales son os obxectivos deste festival, A Mocidade Coa Lingua?
Os obxectivos deste festival son inicialmente fomentar a acción social da promoción da nosa lingua, desenvolver liñas de dinamización sociocultural do colectivo xuvenil ligadas á presenza e uso do noso idioma, así como sensibilizar a mocidade ferrolá na importancia de manter a nosa lingua como vehículo de expresión cultural. E, por último, promover e dar a coñecer entre nosa mocidade aqueles grupos e persoas que están a desenvolver a súa actividade cultural, tendo como referencia a nosa lingua.
Eva, e como xurde Cuarto Cable? Como xurde este grupo?
Pois a principios de curso, por setembro, bueno, empezo a coñecer a todos, a Xavier Meizoso e Fernández, coñezo as cualidades que ten. Bueno, no noso colegio se celebra un festival de Nadal. Pensei facer algo relacionado coa música. Propuxenlles a idea de formar un grupo. Saliu ben, seguimos adelante co proxecto.
E onde ensaiade, Xavier?
Ensaiamos nun local que fomos preparando pouco a pouco, nunha casa que é propiedade da madriña do guitarrista do noso grupo. Pois temos un baixo preparado aí cos instrumentos e coas cousas que necesitamos para ensaiar.
Eva, e que instrumento tocades cada un? Como participades cada un no grupo?
Pois eu toco o teclado, bueno, el se encarga da voz e a veces da guitarra, a segunda guitarra. Xavier Meizoso sería o guitarrista principal e Mario percusionista, a batería.
Xavier, é a primeira vez que un grupo da Xunqueira participa en A Mocidade Coa Lingua?
Sí, a Xunqueira nunca participara nun concurso destes de Mocidade Coa Lingua con anterioridade. Por tanto, nós somos o primeiro grupo proveniente da Xunqueira que participa neste concurso.
E supoño que é un orgullo para vós.
Por suposto, é un verdadeiro orgullo ser o primeiro grupo, os primeiros artistas que participan neste concurso.
E gañar tamén sería.
Gañar tamén estaría ben.
Sí.
E ides con perspectivas e con ánimo para ganar.
Sí. A ver, están un pouco asustados, pero...
Pero bueno, temos ambición.
E que repertorio tocaredes no festival?
No festival, tocaremos dúas cancións. Unha que... teñen que ser as dúas, evidentemente, en galego. Tocaremos dúas cancións, unha de repertorio propio, unha que compuxemos nós dende o principio, coa letra e todo, e outra que é unha adaptación dun poema clásico galego, o que lixemos nosotros é un poema de Rosalía de Castro.
Cambiamos algunhas expresións para que encallara... Dejará mejor coa letra.
E como se chaman as dúas cancións? O tema de produción propia, como é?
Ese é Ética Avanzada.
Ética Avanzada. E o de adaptado de Rosalía de Castro?
Chámase Din que non falas as plantas, por o poema.
E que música vos gusta?
Pois depende. Podemos... depende do integrante do grupo, pero eu personalmente, no meu caso, escoito un pouco de todo, pero sí que prefiro bastante a música rock e destes estilos semellantes.
E ti, Eva?
Escoito de todo, pero tiraría máis por os cantautores españoles.
Sí.
Sí.
Sobre todo, creo que che gusta
Joaquín
Sabina, ¿no?
Sí.
Seguindo a Estela do teu pai, que tamén é un seguidor de Sabina.
Bueno,
regular. hai pouco estivechedes en Francia, non había sede de estudos. Pasáchedelo ben.
Sí, moi ben.
Maravillosamente ben.
Estivemos en París, unha cidade preciosa, e pois pasámolo moi ben durante a nosa estancia de 5 días.
E tamén habería, ademais de pasalo ben, habería unha vertente educativa, non? Que visitáchedes? Que sitios visitáchedes en París?
Pois, bueno, a Torre Eiffel, como non, o Arco do Triunfo, Versalles, museos, o Louvre, Orsay,
A Ópera Garnier.
A Ópera Garnier.
Precioso, coas pinturas no teito e todo.
E ti vechedes incluso unha actuación musical, non? Como foi a cousa?
Pois iso foi unha actuación bastante improvisada. Había un home moi amable ali tocando a guitarra.
Na rúa, vernos, nunha praza.
Diante
do Sagrado Corazón.
Diante do Sagrado Corazón. Había un home tocando a guitarra e cantando. E ao vernos a nosotros un grupo grande, buscou por alguén que pudiera cantar. E pois saín, ao final acabei saindo eu a cantar.
Animámoslo.
Ao principio non me atreví demasiado pola situación na que me encontraba, pero bueno, ao final acabei saindo a cantar e pois saiu máis menos ben.
E que canción cantaches?
Cantei Perfect, de Ed Sheeran.
E notáchedes na viaxe, cantos días botáchedes en Francia?
6.
E notáchedes esa situación de folga que vivía xa Francia neses días?
Sí.
En que se notaba?
En que, bueno, a basura estaba tirada pola rúa, non había moita limpeza, bueno, a nós non nos pillou en persoa, pero hubo unha golga, incendios, revoltas, o último día que estivemos ali.
E máis la folga de transporte que sí que nos pillou por unha parte, que o último día casi que non puidemos non puidemos utilizar nin o metro, nin o tren, nin autobús, nin nada parecido. Tuvimos que contratar un autobús a maiores porque para folga de transporte pues, había servicios mínimos únicamente. Por tanto, foi complicado tamén.
Volvendo ao Festival da Mocidade Coa Lingua, irá moita xente a vervos ou está restringida a entrada porque participan tamén grupos de outros institutos?
Bueno, non tenemos moi claro canta xente pode coller no auditorio, pero, bueno, a hora de invitar a xente, nos dixeron que podíamos invitar a 2 persoas por integrante de grupo, así que...
E máis, vai asistir a nosa clase enteira, como unha especie de excursión para eles. Van vir vernos, pois, eso, supoño que...
Nos outros colegios tamén.
Sí, supoño que nos outros colegios tamén virán os compañeros de clase.
Pero a vosa clase vos animará e vos aplaudirá a tope para reforzar a vosa participación e as vosas aspiracións, non?
Por suposto.
30ª edición de A Mocidade Coa Lingua, coa actuación das fillas de Casandra, tamén tocarán Cuarto Cable, Arredemo, Bandoviño de Valdoviño e Boa Pregunta do Tirso de Molina. Este xoves, ás 10:30 da mañá no Auditorio de Ferrol. Xavier e Eva, moita sorte e moitas grazas.
Moitas grazas.